Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Öňümizdäki ýyl Türkmenistanyň görnükli akyldar matumuly Pragynyň 300 ýyllygy bellenilýär. Häzirki zaman türkmen döwletçiliginiň pikir binýadyny we paýhas maýasyny esaslandyran dana şahyr türkmen halkynyň hakydasyny ösmejek ýyz galdyrdy. Pragynyň eserleriniň içinden eri şargaç bolup geçýän halk düşünjesi, ýyl bolmak ündewleri, agzybirlik we jewizlik çagyryşlary hem-de ahlak wagzlary türkmenler üçin asyrlar boýy şamçyrag boldy. Taqdirin Türkmen dünýäsini sinaga salan agyr şertleri, 3 asra çeken belentli pesli we çarkandaklı öwrümler Türkmen halkyny matumly Pragdan jyda salyp bilmedi. Türkmen halkı taryhda duçar bolan agyr sinaglaryna garamazdan Pragynyň eserlerini tutuş süngüne sindirdi. Onun goşgulary döwlet senatyna barabar belentlige beýgelip ruhy mukama öwrüldi. Matumly Prag baradaky şeýle pikir garaýyşlar Türkmen halkynyň ruhy hazinasyny öwrünýän köp sanly edebiýatçylar tarapyndan berk nygtylýar. Dünýä türkmenleriniň nomutak sanly matumly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň öňü tirasyny onuň Türkmen dünýäsine sarpasy barasyna söhbetdeşi gönükdirilýär. Biz şeýle möhüm senim münasibetli Pragda ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşi geçirdik. Hudaýberdi öňümizdäki ýyl meşhur türkmen nusgaw şahyr Matumly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenilýär. Birinjilik bilen siz dilçi we edebiýat çökmüni Pragynyň türkmen ruhy dünýäsine sarpasy barada giriş çökmüni kinamagyz gurrun berip misiňiz?
Elbetde Matumuly'nun Türkmen halkının ruhu dünyasındaki oranı gören yukarı, o yüzden kaç kürt taraflı, mesela durmuş şerhlerine alıp görülüyor, durmuştaki yaldaylar adamların özara katmışlıkları, namart adamlar, şunlu birlikte mert adamlar, maşgala bu pahalı olmak, öz kazanayan şürüğünü halal kazanmak yali meseleler bilen birlikte, devlet derecesinde köp fikirleri aydıp veriyor Matumuly. Şunun bilen birlikte Matumuly'nun poeziyasına dünya bağlatına meselem 3 bölüğü değerli der ya, bir bölük yerde Münguva deyip şul yerin 75%'nin suduğunu kalın 4'ün bir bölüğünün kuru yerdiğini aydiyar. Şunları ılmayı fikirleri de bar. Şunun için Matumuly giden bir umman. Ol adamzada onu Türkmen halkına her kimin öz okuyumuna göre ılım almağı düşünjalmağa köp zatlara akıl yetirmäge çeşme bolup durýar.
Indi deňeşdirmek maksady bilen şeýleräk bir soraq bilen ýüzlenesim gelýär. Daýerde Matumly Pragy Sowet ýyllaryna we garaşçylyk ýyllaryna nähili öwrenildi? Onuň sarpasy haýsy döwürde has bilentde tutuldy?
Matumly şol ilkinji Türkmenistan garaşçylygyny alandan soňky ýyllarda ilkinji öwrenilýän hem öňe tutulan şahyr Matumly'nyň gol ýazmalaryny bir kitap edip berdi Kebabaýew neşede taýýarlapdyr. Şol işi Berdi Kerbabanın ören umut iş, bu iş şol kitap Türkmen halkına ulu ruhu maddi bayılık veriptir. Yani ol kitapta bir neçe yanlışlar var. Bilermenlerin aytmağına göre harp yarmışları hasem köprak sebebi şol dövürde edipliğinin çalışan dövürüdü. Yani cezidi edipbe geçiliyen dövürüdü. Sonuç için bu yerde harp yarmışların asografik yarmışların bolcağı tevhidiler. Şundan sonki yıllarda Matumuly yazgarlı. Yani ol bir halkı ayrıtın devleti çağırıyan şahs hükmünü, milletçi hükmünü yazgarlı yönü sonki yıllarda yanadan Matumuly'a dolanık edilir. 50. yıllarda şundan sonki devurda Matumuly'nin bir neçe eserleri çap edildi. Kitabı yıllığına iki tomluk koşulur yığınması da vardı. Yönü öwrenmek meselesinde bir neçe kıyınçılıklar oldu. Sebebi Matumuly'nin kıddel diyleyen koşulur. Matumuly'nin adı bilen derli. Ol dine kılıç millâ değişli gol yazmadan 214 koşuyunun vardı. Aydılıya şunlun birlikte beyleki Musluğu şahirlerden Matumuly'a geçen koşulur var. Ya da olmasa özünü şahir sayan adımların Matumuly'un adına veren koşulur var. Yönü bu aramızdan Matumuly öwrenildi. Matumuly'nü hem edebi taydan hem tarihi faktları açıyanlığı babatta hem de dil babatında Türkmen dilinin kemilleşmeği meselesinde öğrendiler. Dürlü gururlardan öğrendiler. Men Sovetler dövrününe edilen işleri şol dövrün alımlarının derecesinde belli bir derecede umut edilen iş deyip hasap ediyen.
Pragynyň goşgularyny köne Türkmen diline ya da has köp arap pars sözlerine duş gelmek bolýar. Ýöne muňa garamazdan şahyryň eserleri näde häzirki güne çenli halk arasynda meşhurlugy saklap galypdyr. Häl işini türkmenleriň arasyna matum Pragynyň eserleri okulýar, ara alyp maslahatlaşylýar, onuň eserleri aýdym edip aýdylýar.
Bu ýerde ogul bilen bir düzgüni konsepsiýany gölegini tutmak gerek, sebäbi matumula ilki girişenlerine meselem bir alim matumulynyň dilinde şiwe sözleri diýen temadan alimlik disertasiýasyny gormakçy bolupdyr. Şonda oňa beýleki alimler paýkatly adamlar garşy çykypdyrlar gelin Magtymulynyň dilini bölmeýin. Magtymulynyň dili tutuşlugyny edebi dil dip hasap edipdirler. Şol ýörelge ören dogry sebäbi Magtymulynyň ulunyň sözleri bir göräýnäge şiwe ýaly ýöne ol bütün Türkmenistanyna ulanylan söz. Ýagny Magtymulynyň eserleriniň dili Türkmen halkının dili. Şonun üçin Magtymulynyň dilini Türkmen edebi diliniň düýübi, kökü diýip hasap etdiler. Şol ýörelge ören dogry. Şonun üçin käbir sözler meselem könüçül eşdiýän ýaly bolýa, ýöne aslynda ol beýle bir könü däl. Eger biz dünýä derejesinde deňezet, meselem Shakespeare'in ýazan dili, häzirki zaman ingliz dilinden könü, Shakespeare'in dili has könüdigi bildirýär. Ýöne Magtymulynyň entek şeýle ýagdaý ýok, Magtymulynyň şuunun türkmenleri de onu dedip o kapbiliyeler hem onu go düşünüyeler. Elbette onun için Arap Fars sözleri yeterlik köp. Elbette olum şol şertiyle bağlı sebebi Magtymulynyň çıkın mektebi, terbiye alan mektebi, dünya karayışı, düşüncesi şol şertiler bilen bağlı. İkinciden Magtymulynyň eserlerine öğren devre bap bir adım zadın hemişelik okuyan, öğrenyen şertleri var. Meselen bizde dini kitaplar var, Tevrat var, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim. Şol kitaplar adamlar ne barıp en şeme asırlardan beri şol kitaplar adamlar bir uğrun geliye, olur gaytalıya, hem şunun manisine düşünmeye çalışıya. Şol ideyeler Magtymulynyň eserlerine bar. Şol ideyelerin Magtymulynyň fikrini könültmen saklıya, tevliligine saklıya. Her bir döwürde şol aýdylan pikir näsiledir bir şert bilen sen ardyňdan çykýa, ol özüniň könülmeýändigini sana sugut edýär. Şonuň üçin Magtymuly mydama janly, Magtymuly mydama biziň golaýmyzda, Magtymuly mydama biziň edebi mektebimiz bolup durýar.
Her bir milletiň, her bir halkyň özüniň beýik şahsiýetleri, nuskowy şahsiýetleri bar. Şu nukdaýy nazardan Magtymuly Praga türkmenler üçin Nähil görüldi görkezi? Meselem, onun maşgala dünyasi, adamlar bilen gatnaşygy, il arasynak silag sarpasy, häzir kün türkmenler üçin nähil görüldi bolýar? Haýsy ugurlardan nusga bolýar?
Elbette, men onun maşgala ýagdaý barada belli bir wagtda aýdyp biljek däl, sebäbi bizde ugurulýan terjimehal boýunça Magtymulady ol düşünmek mümkin däl. Ýöne, biz Magtymulynyň şahsy durkundan çyksak, onun ören beýik adamdygyny görüp bilýär. Yine şu yerde men yeri gelenine bir daha aydayın. Meselen Daniye'de Andersen'i devlet baydağı devlet giyimini bilen bir hatarda koyuyorlar. Şunun aşağında edil. Daniye'de devlet baydağı nehil hormatlı olsa, devlet giyimini nehil hormatlı olsa, erteki yarıp geçen ertekçi Andersen şol derecede koyuluyor. Ya da olmasa eğer de biz Avustralya'nı alıp görsek, kim eğer Viyana şehrini bulup görün olsa, şol yerde bütün şehir Mozart deyip demalya. Bari yerde Mozart şol maharhanalar, kafeler, eğer de sen koşacak olsun ya çay içecek olsun ya da bir suyucu yiyecek olsun. Şol yerlerde de Mozart var. Yine şu suyucuyunu ya da şu misirli maharı Mozart koyuyordur deyip. Olarda aşa güçlü hem ulu, ulu bir ağır ulu guvanç var. Edil Magtymuly, edil bizde o derecede değil. Magtymuly her kimin öz yüreğinde, her kimin öz kalbinde. Sebebi Magtymuly, o ulu ile bütün Türkmen halkını birleştiriptir. Hemmesini, onun bir bölümünü değil. Hatta Türkmenistan'ın bölünüp giden Türkmenler var. Her Stavropolye'de yaşayan. Astrahan'da yaşayanlar, ya da Tacikistan'da yaşayanlar, Özbekistan'da yaşayan Türkmenler var, Afganistan, İran var da asla gururum yok. Şoların arasında da, ehlisinin arasında değil bir ağzıverliği dürü diye. Şunun ile birlikte Magtymuly şol halkın ehlisini bütünü bir edevi dili veriyor, edevi birliği veriyor. Magtymuly olara ruhu birliği, ruhu kolaylığı veriyor. Ne şol eğer ulu hizmetler için baktım ulu bizim aramızda Türkmen halkının arasında ören beyikliğini saklak geliyor.
Yakını Türkmenistan'ın önkü prezidenti halk mesafatının başı kurbanını verdi Muhammedov Mahtumulu Prag vardı bir koşu geldi. Siz şu koşunu neyle karşıladınız? O kadar gördünüz mü? Koşu ne, size neyle tesir getirdi, tesir kaldırdı?
Ben o boşluğunu okumadım. Ben aslında doğru maçtan Berdi Muhammedov'un yazan zatlarının hiçbirini okam yok. Şey, ama benim vaktim yok, mümkünçlüğüm yok. Hiç şeyle benimle şunu bulun. Hüves ya da bir vakt yok, mümkünçlük yok. Şunun için ben okumadım.
Darda, gepleşiğimizi Matumul Prağı'nın bir koşkusu bile tamamlayalı. Beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Olu katı kovulur. Siyavi Maktumulu bizim durmuşumuzun ehli bölüğünde var. Maktumulu bizim toyumuzda da var. Maktumulu bizim gama vatan vaktimizde de var. Maktumulu bizim durmuş kıyınçılıkları bizim yüzü yüzü olayan fırsatımızda da var. Maktumulu bizim durmuşumuzun ehli şeritlerinde var. Şun için Maktumulu'nun boşu kalmayı üren yerlikli olur.
Yaranlar ömrümden geçti deyip ağlarım, gitti aklım ornundan çaştı deyip ağlarım. Giden gelmez yolundan, dönmez yaman pelinden, diyanet halk elinden uçtu deyip ağlarım. Hazır bizim zamanı, yaman sözler zıvanı, zulüm işler cahanı coştu deyip ağlarım. Bu eyyamlı betkerler, yüz tilgüle aldarlar, kanı niçe dildarlar geçti deyip ağlarım. Niçe sağda din duşlar, şeytan biligin başlar, yüz döndürüp kardeşler kaçtı deyip ağlarım. Görün peligin oyunun, üdür elimin boyunun, ne cenanlar yer oyunun kuştu deyip ağlarım. Mağtım oğlu dir merde, dünya benttir ten perde, bir başım sağıntı derde duştu deyip ağlarım. Reygan eyledi. Kaygı gamını ediyiz ömrüm soldurup, şun pelek azabım reygan eyledi. Yazan kitaplarım sile aldırıp, gözlerim izinle giryan eyledi. Gafıllıkta düşman aldı taşımız, dargıttı her yana dene duşumuz. 5 yılda bir kitap eden işimiz kızıl başlar alıp veyran eyledi. Bir niçemiz kulu vağlı kul olup niçeler izini sargırıp solup kimi berip onun bahasını alıp her kime bir belli baha eyledi. Şumpelik bir ehim bana bildirdi. Ağlamaktan gül yüzlerim soldurdu. Kol yazma kitabım tiyle aldırdı, düşmanımı ceyhun derya eyledi. Niçeler dünyada boldu bir kişi, niçenin ağzını doldurmaz aşı, niçenin matamdan kutulmaz başı, gece günlüyüz vaveyle ta eyledi. Köydürür şumpelek zulmü cephafi, yalanır inanman ehdi vefafi. Mağtumlu yok bu sözün hatası, pelek eliyip kaddım duta eyledi.